Biserica de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. Biserica Adventistă din Șepreu, județul Arad, a luat ființă în anul 1907, astăzi fiind cea mai mare biserică rurală din zona Banat. Ea numără, la ora actuală, în jur de 260 de membri. Aceasta excelând în mod deosebit, prin programele muzicale, printr-un cor și o fanfară. Biserica este formată dintr-un grup încă numeros de tineri, circa 70. Actuala clădire a fost ridicată în timpul regimului comunist cu o determinare demnă de admirat, în ciuda unor împotriviri din partea regimului. Membrii ce vin sabat de sabat în Biserica Adventistă de ziua 7-a din Șepreuș au o înclinație proeminentă spre lucrarea socială, susținând periodic cu alimente și totodată cu vizite un cămin de bătrâni într-un județ limitrof. În minutele următoare și dumneavoastră puteți fi vizitatori în Biserica Adventistă de ziua 7-a Șepreuș, județul Arad, prin intermediul serviciului divin susținut cu această ocazie aici. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Marcel Țărmure.
În această ocazie de închinare, aș dori ca să aduc în atenție din Cuvântul lui Dumnezeu un pasaj cunoscut despre un bărbat care a fost puternic, a fost curajos. Și anume este vorba despre Noe, și despre ceea ce s-a întâmplat în timpul vieții sale și ce legătură are cu noi astăzi, care trăim la finalul zilelor, la sfârșitul acestor zile ale Pământului, când Domnul Iisus Hristos va reveni pentru a crea totul din nou. Eu deseori am avut impresia că Noe, potopul, a fost decretat de noi cei mai mari ca fiind o povestire exclusiv pentru copii. Asta este bine să o știe ei. Cine a fost Noe, ce s-a întâmplat, ce fel de animale. Și ca și cum pentru noi nu mai are relevanță și nu mai putea evidenția învățături, o morală care să fie folositoare pentru noi astăzi. Însă, desigur, nu cred că este așa. E un episod pe care aș dori să-l aduc în atenție și mod deosebit de a atașa 10 sugestii cu privire la ceea ce e bine să reținem din ceea ce s-a întâmplat cu Noe și cu cei din generația lui. În sensul acesta aș dori ca să citesc din Cartea Genezei, în capitolul 6, o parte din textul care se găsește în versetul 9. Noe era un om drept și integru printre cei din timpul lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Este evident, e clar că integritatea lui Noe se rezuma la acest fapt extrem de important, care se poate rezuma în câteva cuvinte doar: Noe umbla cu Dumnezeu. Noe și Dumnezeu erau în fiecare zi împreună, nedespărțiți. Chiar mai mult decât ceea ce ni se întâmplă nouă în familie. Uneori ne mai despărțim, soția de soț, avem preocupări diferite în timpul zilei, suntem în anumite preocupări care ne despart, reușind să ne reunească, pare să că din ce în ce mai rar, dar Noe era în permanență alături de Dumnezeu. Ce frumoasă ar fi această caracterizare în dreptul fiecăruia dintre noi. Umblăm în fiecare zi cu Dumnezeu. Noe era un om integru și ceea ce se amintește de asemenea în acest pasaj e că Noe își menținea acest statut de om al lui Dumnezeu chiar dacă generația în care a trăit și s-a născut era răzvrătită împotriva lui Dumnezeu. Nu încerca să pună în balanță dacă merită, se găsește printre cei puțini sau poate chiar singurul care încă aderă la această integritate și la umblare cu Dumnezeu. În această generație proverbială s-a menținut aproape de Dumnezeu în permanență. Și sigur că și aici este un lucru extrem de important care merită să luăm în atenție. Noi, care trăim în acele vremuri despre care Apostolul Pavel declară că sunt vremuri grele, și pentru biserică, și pentru umanitate, să umbli cu Dumnezeul tău. Spuneam 10 sugestii pe care aș dori să le fac și sper să fie cu folos, măcar câteva din ele să le reținem. și să îmbogățească atât cunoștințele cât și această umblare cu Dumnezeu în fiecare zi. În primul rând, un lucru pe care aș dori ca să-l spun și să-l subliniez este acest fapt, să nu pierdem barca. Apostolul Petru remarcă că ceea ce s-a întâmplat în timpul lui Noe putem să o folosim ca o imagine cu privire la ceea ce se va întâmpla în viitor. Ceea ce s-a întâmplat în timpul său și cu el este o proiecție, dacă vreți, sau proiectează un eveniment mult mai mare și ca întindere, și ca intensitate și urmări decât ceea ce a fost atunci. În timpul lui Noe a pierit o generație. La venirea Domnului Iisus Hristos, trebuie să recunoaștem și să spunem chiar că vor dispare toate generațiile care s-au răzvătit împotriva lui Dumnezeu și nu și-au găsit deloc plăcere în El. Și imaginați-vă ce înseamnă lucrul acesta. Spuneam, deseori vorbim copiilor despre istoria lui Noe și prea puțin insistăm și asupra acestui fapt, o generație de oameni au murit. Sute, mii, sute de mii de oameni au murit. Suntem revoltați și astăzi ceea ce s-a întâmplat în timpul celui de-al doilea război mondial, ce s-a întâmplat în anumite țări africane, unde au domnit și încă domnește un regim autoritar, totalitar, îngrozitor, în care milioane de oameni mor fără să se ceară socoteală și fără să se considere că e un lucru îngrozitor. A murit o generație. Nu datorită faptului că oamenii erau păcătoși, pentru că suntem și noi, ci datorită faptului că își găseau plăcere în a trăi în păcat. Și păcatul și astăzi reprezintă o industrie. Există negustori ai păcatului. Există comercianți ai plăcerilor. Nu este o stare inevitabilă, cu asta ne naștem, ci ea chiar devine o plăcere. Și consider că semnul major al revenirii Domnului Iisus Hristos, categoric, este vestirea Evangheliei, care este un semn pozitiv și este final, dar din punct de vedere negativ, nu atât de mult epidemiile, cutremurele, cât faptul că oamenii vor legaliza păcatul și își găsesc plăcere în a trăi în păcat. Nu este o rușine, este o normalitate chiar. Dar în același timp, trebuie să reținem că dacă a fost o generație care a murit, a fost o familie care a fost salvată. Ceea ce înseamnă că, în final, toate familiile care s-au încrezut în Dumnezeu și au intrat în corabie, în corabia mântuirii prin Iisus Hristos, vor fi salvate. Nu pierde corabia. Nu pierde corabia. Totul este în zadar fără această corabie. Corabia a fost construită pentru ca oamenii să fie salvați și subiectul principal al acestei relatări, triste de altfel, este că a existat o corabie în care toți cei care ar fi dorit să intre ar fi putut face lucrul acesta. Nu pierde ocazia. Chemarea la mântuire, la schimbare, la pocăință ni se face și nouă, chiar în fiecare sabat și de multe ori în sabat. Însă este o șansă prelungită, dacă vreți, dar este una singură. Nu pierde corabia. Nu pierde corabia. O altă sugestie pe care aș dori să o fac: amintiți-vă că toți suntem în aceeași barcă. Această biserică este o corabie mai mare. Suntem atât de diferiți. Nu doar ca și culoarea îmbrăcămintei, a felului de a gândi, a vârstei, a experienței noastre spirituale, de viață, profesional, social, suntem foarte diferiți. Dar suntem în aceeași corabie. Și lucrul acesta nu-l putem schimba și nici n-ar fi bine să fie schimbat. Nu exista nici în timpul lui Noe un alt loc, o altă postare care ar fi adus salvare pentru cei care ar fi gândit că înăuntru nu e chiar atât de plăcut. Și sunt de acord. Cineva spunea, trebuie să fie vijalia îngrozitoare afară ca să înduri mirosul greu dinăuntru. Dar nu există altă posibilitate decât înăuntru și împreună. Toți suntem în aceeași barcă și Dumnezeu a hotărât să se întâmple lucrul acesta. Nu există un convoi, o singură barcă în care intrăm noi. O altă sugestie pe care aș dori ca să o fac și o provocare pe care să o lansez: planificați pentru viitor. Noe își construia corabia pentru un potop de 40 de zile și 40 de nopți, o ploaie torențială infernală, nemai auzită și nemai văzută. El construiește această corabie când încă era soare și roua cădea dimineața pe pământ și totul era atât de discret și de plăcut. Nimeni nu-și putea imagina sau să anticipeze ce se va întâmpla. Totul trebuie planificat din timp. Spuneam, noi a fost un om curajos pentru că s-a încrezut în cuvântul lui Dumnezeu. Eu numesc lucrul acesta curaj. Alții poate că îl consideră ca fiind o nebunie. Că atunci când este soare, totul să-ți faci planuri pentru vremea înnorată. Că atunci când este iunie, iulie sau august, tu se gândești totuși că va sosi la un moment dat și noiembrie, și decembrie, și ianuarie. Va fi și zăpadă. Și din timp, omul acesta lui Dumnezeu își planifică viitorul său și al generației sale cu posibilitatea deschisă ca să intre în corabie și ei. Chiar dacă nimeni în afară de familia sa n-a participat la aceasta. Nici nu aceasta era ideea principală. Nu existau bilete care se vindeau la intrare. Chiar dacă Noe a fost cel care a construit, a trudit pentru această corabie, categoric că oricine era binevenit să intre, fără să se catalogheze, să se evalueze dacă are vreun merit, dacă a participat cu ceva, dacă a fost pentru sau împotrivă sau cu cât timp înainte a luat această decizie. Prea puțin conta lucrul acesta. De aceea Mântuitorul spunea, sunt unii care vin în ceasul al 11-lea, vin de dimineață, nu contează, nu se contabilizează câte ore, ci dorința de a face lucrul acesta pentru Dumnezeu. Cel mai important era pentru Noe, care era un om al lui Dumnezeu și care a învățat de la Dumnezeu să se intre în corabie. Planifică viitorul de pe acum. În cuvântul lui Dumnezeu citim foarte clar că vor veni timpuri peste noi care n-au asemănare. Nu vom găsi la un moment dat o interfață la toate acestea. Cine ar putea gândi astăzi, chiar în România, de care ne plângem și ne plângem ce se întâmplă de multe ori în această țară, dar care este a noastră? Gândim noi atât de des că vor veni timpuri cum nu s-au mai văzut și n-au nicio asemănare? Pălește chiar și acest potop din timpul lui Noe față de evenimentele care se vor prăvăli peste noi, peste pământul nostru? Gândim la acest viitor care este inevitabil, care este cuvântul lui Dumnezeu? Bine ar fi să facem lucrul acesta. Și fiind în conștiința acestui fapt, să facem ceea ce trebuie făcut. Să intrăm în corabie. Aș putea formula ceea ce aș dori să spun în continuare. Păstrează-te într-o formă bună. Menține-te cu același suflu, cu același entuziasm, chiar dacă anii trec. Pentru că s-ar putea, chiar atunci când considerăm că suntem spre apus, Dumnezeu să ne rezerve o surpriză. Câți ani avea Noe atunci când a venit potopul? 600. Nu știu la ce se mai aștepta Noe la 600 de ani. Nu știu dacă Avram se mai aștepta la 100 de ani să îi se întâmple ceva. Nu știu dacă Simeon și Ana, care erau în templu, s-ar fi așteptat ca la bătrânețea lor și în singurătatea lor să se mai întâmple ceva deosebit cu viața lor. Și s-a întâmplat. Nu știu dacă Pavel gândea vreodată că va ajunge totuși în Roma să vadă creștinismul așezat, prinzând rădăcini și predicând Evanghelia romanilor. Dar toate acestea s-au întâmplat acestor oameni în momentul în care nu s-ar fi gândit. Probabil, uneori gândim, este o perioadă în care dacă e ceva de făcut, e ceva surprinzător și frumos, e o perioadă scurtă, a tinereții, poate până în 30, 35, 40 de ani, când se nasc deja copiii, apar și nepoții, e clar, bun, ce a fost mai bun, am luat din viață și nu mai rămâne absolut nimic. Nu ne mai rezervă, probabil, nici Dumnezeu ceva remarcabil pentru propria noastră viață. Noi avea 600 de ani. Sigur că era în a doua jumătate a vieții sale, când Dumnezeu îl cheamă să devină martor și al iubirii lui Dumnezeu, dar și a dreptății sale. Totdeauna trebuie să fim la dispoziția lui Dumnezeu și să nu credem vreodată că vârsta reprezintă o piedică ca Dumnezeu să facă ceva remarcabil prin noi înșine. Deseori observ frați, surori care au voce frumoasă, chiar dacă au 50, 60, 70 de ani, dar consideră deja total nepotrivit ca să mai cânte într-un cor sau să vină în fața lui Dumnezeu să cânte o cântare sau să recite o poezie din multele pe care le știu pe din afară. Așa gândim noi. Dumnezeu însă gândește cu totul diferit. La orice vârstă și în orice situație, Dumnezeu îți poate vorbi să faci o lucrare deosebită pentru El. Menține-te în formă. Ai același entuziasm, aceeași receptivitate, aceeași deschidere. Fără să ținem cont de împrejurări, de cultura noastră, să umblăm cu Dumnezeu și ceea ce Dumnezeu ne vorbește, ne spune, să facem. Chiar dacă multora li se pare total nepotrivit. Dar dacă Dumnezeu ne cheamă, înseamnă că ne dă și puterea pentru a realiza ceva frumos pentru numele Său și, desigur, pentru semenii noștri. O altă sugestie pe care aș dori ca să o fac, să nu ascultăm de critici atunci când dorim să facem ceva pentru Dumnezeu. Să ducem până la capăt la ceea ce Duhul Sfânt ne îndeamnă să participăm, să colaborăm. Niciodată criticii nu vor lipsi. Ar trebui să fim conștienți de lucrul acesta și să luăm ca atare. Dacă vreți, acesta este un criteriu, un principiu care se verifică de atâtea ori, indiferent cât de bună lucrare am face, indiferent din ce unghiuri am privit și am considerat într-adevăr că este benefic, totdeauna se va găsi cel puțin o voce care va contesta, care va considera că nu e potrivit. Chiar dacă nu oferă o alternativă mai avantajoasă sau mai bună. Nu asculta de critici. Imaginați-vă, Noe, de câte critici a avut parte. Nu doar că va ploa apă din ceruri, ci va fi un potop în care toată generația va piere, generația celor care își găsesc plăcere în păcat și nu intră în corabie. Imaginați-vă ce însemna acesta pentru oameni care nici n-au văzut corabie, nici n-au auzit de potop și nici nu le vinea să creadă, pentru că nu era vreun precedent în care toți oamenii pierd. Pierd datorită hotărârii unui Dumnezeu despre care Noe declară că este dragoste. Așa cum și astăzi, solia revenirii Domnului Iisus Hristos poate să pară și cu siguranță pare o nebunie pentru foarte mulți oameni. Unii nici nu gândesc la lucrul acesta, iar alții îl contestă absolut din toate încheieturile sale. Așa ceva, Iisus Hristos să revină cu îngeri, morții care să învieze, este mult prea mult. Nu asculta de critici. Dacă Dumnezeu te-a chemat, fă la ceea ce te-a chemat, Dumnezeu este Cel care vede, care notează și care va răsplăti. Dacă lucrarea va fi slăvită, a lui Dumnezeu este meritul. Dacă ea va suferi un mare eșec, în ghilimele, rușinea este a lui Dumnezeu. Noi să fim găsiți că suntem alături de El. Și unde ne conduce Dumnezeu, acolo suntem și noi. Suntem alături de El. Să nu ascultăm de critici. E foarte trist de multe ori când în biserică există un entuziasm. Există noi membri care au dragostea dintâi, care ar dori să le facă pe toate. Și le fac uneori stângași, dar ar dori să facă. Au inima deschisă. Și în loc să fie încurajați, să fie îmbărbătați, măcar printr-un surâs, dacă nu mai mult decât atât, li se aduce la cunoștință, prin diverse metode, că cel mai bine ar fi să se așeze și să fie cât mai discreți. Să preia atmosfera generală și să nu facă notă discordantă, chiar dacă ar fi bine. Chiar dacă ar fi bine. Noi suntem chemați de Dumnezeu și este foarte bine ca să facem la ceea ce am fost chemați de către El. Aș dori ca să citesc, să atașez aici un pasaj care reprezintă un îndemn puternic din partea Apostolului Pavel pentru Timotei, pe care îl respecta și îl iubea. Practic era o legătură familială, dacă vreți, între cei doi, datorită atașamentului pe care îl aveau față de Dumnezeu. Și în 1 Timotei, capitolul 4, el spune, versetul 13, până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare, la învățătura pe care o dai altora. Fii atent la aceste lucruri. Ocupă-te cu aceste lucruri, fii în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie evidentă pentru toți. Fii cu luarea minte asupra ta. Apostolul Pavel insistă, în ciuda faptului că Timotei era tânăr, să predice cuvântul lui Dumnezeu, să mustre chiar și pe cei în vârstă, să facă lucrarea la care a fost chemat. Chiar dacă unii nu vor înțelege, nu îl vor vedea potrivit, să nu ia aminte la critici, ci la chemarea pe care a primit-o de la Dumnezeu, pentru ca înaintarea lui să fie evidentă și să devină un model pentru toți. Pentru tineri, pentru femei, pentru bărbați, pentru creștini și pentru păgâni. O altă recomandare pe care aș dori să o fac pentru cei care citesc istoria lui Noe și a generației sale și care ar dori să învețe ceva din acestea, să ne construim sau aceștia să-și construiască viitorul pe un teren înalt. Așa cum s-a construit și corabia. De la înălțime, totul este diferit. Perspectiva este mult diferită față de aceia care privesc la un moment dat un anumit peisaj dintr-o vale. Nu știu dacă am avut mulți posibilitatea ca să călătorim cu avionul sau cu elicopter sau deltaplan sau ceva de felul acesta. E cu totul altceva ce vezi de sus și ceea ce vezi de la orizontală. Înțelegerea este total diferită. Și de aceea Dumnezeu pe noi ne cheamă să fim pe munte, să fim pe înălțimi. Să nu fim în vale unde să ne pierdem într-o viață gri, în nimicuri, în văicăreli, în tot felul de nemulțumiri, ci cu cât suntem mai aproape de Dumnezeu, umblând cu El, vom înțelege mult mai bine unele chestiuni pe care foarte mulți nu le înțeleg deloc. Legat de firea omului, legat de piedicile pe care le avem, legat de această luptă dintre bine și rău, în care de multe ori pare să că răul înfrânge binele, oamenii aceștia, aceia dintre noi care hotărâm totuși să fim la înălțime, chiar dacă comportă și un anumit risc să fim din ce în ce mai puțin sau uneori chiar singuri, pentru că nu multora le place să fie la înălțime, este și un anumit dezavantaj, cum spuneam, chiar și acest fapt, de a nu avea prea mulți colaboratori și ortaci, însă este mult mai sigur și este mult mai bine. Și Noe, care a început construcția acestei bărci imense, categoric pentru timpul respectiv, a ales poziția cea mai avantajoasă. Nu doar pentru ceea ce însemna construcția în sine, ci și mărturia, mesajul pe care dorea să-l transmită prin această construcție. Nu era undeva construită într-o pădure, într-o depresiune, într-un loc izolat, ci într-un loc înalt în care oamenii se poată vedea zi cu zi cum această corabie este din ce în ce mai mult apropiată de finalul ei, oamenii să vadă că lucrul merge înainte chiar dacă ei sunt doar niște spectatori, dar să înțeleagă și mesajul. Să înțeleagă mesajul. Că Dumnezeu l-a chemat pe Noe să construiască. Cu siguranță că nu erau foarte mulți, dar în fiecare zi era evident această desăvârșire capodoperei salvării. În fiecare zi apăreau mai multe scânduri, în fiecare zi apărea o noutate. În fiecare zi puteau observa corabia se apropie de final. Și atunci cu siguranță ceva trebuie să se întâmple. Cei care citesc cuvântul lui Dumnezeu înțeleg și văd ceea ce cei mai mulți nici nu înțeleg și nici nu văd. Tocmai de aceea este firesc comportamentul nostru, tonul vocii noastre, atitudinea noastră să fie mult diferită față de acelora care trăiesc într-o depresiune, care trăiesc într-un bârlog, care trăiesc fără să cunoască în ansamblu planul lui Dumnezeu și viitorul pe care noi îl avem. De asemenea, aș recomanda, pe baza ceea ce citim în cuvântul lui Dumnezeu, din experiența lui Noe, preferabil ar fi ca să călătorim spre împărăția lui Dumnezeu în perechi. Noe umbla cu Dumnezeu. În corabie câți au intrat în final? 8. Fiecare cu perechea lui. Animalele, de asemenea, cu perechile lor. Domnul Iisus Hristos și-a învățat ucenicii că cel mai bine este să fie împreună, să fie cel puțin doi. În împărăția lui Dumnezeu vom intra cu toții, împreună, unde nu este o competiție, cine este primul, cine este ultimul. Cel mai bine este să călătorești alături de fratele tău, de sora ta, să mergi în același ritm cu intenția ca împreună să ajungem în împărăția cerurilor. Sigur, scopul principal al corabiei construite de Noe a fost acela ca oamenii să fie salvați. Și mesajul principal acestui episod biblic, istoric, al umanității, este acesta. Nu că foarte mulți oameni au murit, s-au chinuit, s-au înecat, copii, femei, bătrâni, neajutorați, ci că a existat posibilitatea de salvare și cei mai mulți au refuzat-o. Evanghelia, potopul este aceasta. Puteai fi salvat. Evanghelia este salvarea. Și desigur, Noe n-ar fi dorit ca să fie doar el, doar soția sa, doar familia sa în această corabie încăpătoare, fără să ne facem griji ce s-ar fi întâmplat dacă toți ar fi dorit să intre. Credeți-mă că Dumnezeu s-ar fi descurcat. Dar oricine ar fi dorit, ar fi putut să intre. Cine dorește să fie salvat, niciodată nu va dori să fie singur. Niciodată nu se gândește să fie doar el sau să fie primul. Oare n-ar putea fi și altcineva? Oare chiar nu ar mai fi încă cineva care ar putea împărtăși aceeași bucurie pe care o am eu în împărăția lui Dumnezeu? Cel mai bine este să mergem împreună. Dacă ne gândim la animalele care au mărșăluit către corabia lui Noe și care au intrat, au fost foarte diverse, chiar cu viteze diferite. Dar în corabia lui Noe a intrat și leopardul sau ghepardul, despre care am citit că ar atinge și viteza de 115 km, cât și melcul. Și a găsit loc și unul și celălalt acolo. În călătoria noastră către împărăția lui Dumnezeu, viteza nu are relevanță, nu contează. Mult prea puțin lucrul acesta. Și nici nu ar trebui să considerăm că în această călătorie către împărăția cerurilor, practic se dezvoltă, se desfășoară o competiție. Și cine este mai tânăr, mai sănătos, mai cunoscător în ale Bibliei, va intra mai repede, iar alții se descurcă ei așa cum vor putea. Lucrul acesta nu este valabil. Și aș dori să exemplific din viața unui patriarh, și anume a lui Iacov, spusele sale după întâlnirea cu Esau, pe care n-ar fi dorit cu siguranță sub nicio formă ca să-l supere, să-l contrazică. Și Esau, care sosește cu 400 de luptători, călare pe cămile, probabil, îi spune lui Iacov, în Geneza, capitolul 33, cu versetul 12, hai să plecăm și să pornim la drum, eu voi merge înaintea ta. Ne-am întâlnit, vino alături de mine să plecăm, să mergem, să ajungem cât mai repede la Seir, să vezi unde locuiesc, ce mi-a dat Dumnezeu, cine sunt. Și Iacov, repet, n-ar fi dorit cu siguranță să-l supere cu nimic pe Esau, el totuși consideră că trebuie să facă ceva mult mai important. Și citim versetul 13 și 14, te rog, Domnul meu, ia-o înaintea robului său și eu voi veni încet, la urmă, la pas cu turma care va merge înaintea mea și la pas cu copiii până voi ajunge la Domnul meu. Dacă acesta este ritmul pe care mi-l dictează familia mea și ai mei, copiii și tot ceea ce am, atunci voi merge și eu la pas cu ei până voi ajunge la Domnul meu. Și voi ajunge și vom ajunge cu toții. Repet, spre împărăția cerurilor nu există o pistă fiecare care aleargă și important este să îmbrâncească cât mai mulți și să fie primul. Să mergem în ritmul în care merg frații, surorile, cei mici, cei bătrâni, să ajungem în împărăția Domnului nostru cu toții împreună. Și vom ajunge. Și lucrul acesta nu ar trebui niciodată să-l pierdem din vedere. Chiar dacă la ora actuală viteza, graba, este cuvântul de ordine și placa, dacă vreți, pe care noi ne mișcăm în fiecare zi, totul să fie făcut în grabă, comunicăm repede, mâncăm repede, ne deplasăm repede, gândim repede, trăim repede, murim repede. Totul este făcut în grabă, uneori fără să știm de ce neapărat, dar pur și simplu ne-am deprins în felul acesta. Suntem obișnuiți, chiar avem o dexteritate nemaipomenită ca să facem chiar două, trei lucruri deodată. Să și mănânci, să și gândești, să și vorbești la telefon, să și schimbi vitezele. Să te și rogi, probabil. Totul să fie făcut, dacă s-ar putea, în mod suprapus. Să le faci pe rând, să le faci încet, să le mesteci. E pierdere de timp, e un lux. Iacob spune, prefer să merg la pas, încet, cu ai mei, până ajung la Domnul meu. Suntem toți în aceeași corabie, nu avem, repet, nici aceleași experiențe, nu înțelegem la fel de repede aceleași chestiuni. În dreptul unora e nevoie să revenim de mai multe ori și mai ales în ceea ce privește educația copiilor noștri. E nevoie să o spui odată și apoi încă o dată, să faci un pas înainte și apoi să-l faci înapoi pentru că au rămas unii în urmă. Sunt unii frați, surori, oameni care pornesc foarte bine și apoi încep să încetinească ritmul și se creează o prea mare distanță între noi și ori ei vin în ritmul nostru, ori noi renunțăm la ritmul pe care îl avem și încetinim, ne întoarcem în ideea de a fi împreună. Este foarte important să înțelegem că Dumnezeu ne vrea ca o familie, în aceeași corabie a mântuirii, în care ne place să fim împreună, chiar dacă aceasta reprezintă sau ne va impune și o anumită autodisciplină. în gândire, în vorbire, în ritmul în care ne trăim credința noastră, câștigând cât mai mult și pierzând cât mai puțin. Un alt lucru pe care aș dori ca să îl subliniez, Noe a fost un amator când a construit corabia. O corabie imensă. Dacă vreți, aceia care nu suntem zidari, am primit planurile ca să construim o casă. E un risc, nu? Sigur că am mai văzut cum fac alții, dar e cu totul altceva când îl faci tu. Și mai ales când trebuie să intri în casa respectivă, să locuiești acolo și va veni și zăpadă, și va veni și ploaie, și vor veni probabil și tornade, depinde în ce zonă locuim. E riscant când trebuie să-ți asumi calitatea lucrului pe care l-ai făcut. Noe a fost un amator. Cei care au construit Titanicul au fost profesioniști. Mulți. Și totuși care a fost destinul corabiei și care a fost destinul vasului. Îmi place să-mi aduc aminte de ceea ce am citit într-un loc, lucrurile mari. Nu le fac oamenii mari. Dacă vreți, oamenii neapărat foarte dotați, foarte pregătiți. Lucrurile mari le fac oamenii consacrați. Oamenii care știu să asculte, oamenii care știu să urmeze modelul, poruncile, cuvântul, mesajul pe care îl primesc. Noi e sigur că nu avea experiență, nu avea nimeni pe fața pământului din generația sa în a construi o corabie. În special o corabie care să reziste la cataclismul care avea să se abată asupra pământului, care avea să pună la încercare orice încheietură, orice îmbinare acestei construcții. Era mult prea puțin Noe pentru așa ceva. Era un amator. Dar era dedicat lui Dumnezeu. În aparență, două chestiuni care n-au de a face una cu cealaltă. Să fii om spiritual și profesional, să fii foarte bine pregătit. Sunt două chestiuni diferite. Cazul lui Noe dovedește că nu este așa. Atunci când urmăm în tocmai cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă vom face lucruri pe care niciodată nu le-am făcut, ceea ce fac și eu acum, s-ar putea să iasă bine în final. S-ar putea să iasă bine. Și în cazul lui Noe a ieșit chiar foarte bine. Chiar foarte bine, încât, dacă este adevărat, pe muntele Ararat în Turcia s-au găsit rămășițe bine conservate din corabia pe care Noe a construit-o și care dovedește că a ales și un lemn foarte bun și a salvat viețile care trebuiau să fie salvate. Aș dori să mă apropii de încheiere cu cel mai important gând din toate care le-am spus până acum, cred. În viața noastră, în călătoria noastră, în această corabie, în care de multe ori parcă atmosfera este mult prea apăsătoare și dacă vreți uneori chiar miroase, cel mai frumos este că la finalul fiecărei furtuni și vicisitudini prin care noi trecem, se lasă cu ce? Să vă ghiciți la ceea ce gândesc eu. Cu ce s-a lăsat la un moment dat toată această istorie a potopului, a corabiei lui Noe și a experienței prin care a trecut? Ceva care se leagă de cifra 7. Cu un curcubeu. Indiferent cât de mare ar fi furtuna, ea e totdeauna la început, dar totdeauna se va lăsa cu un curcubeu. Cu un curcubeu al păcii, cu un curcubeu din partea lui Dumnezeu ca o aprobare a faptului că El este alături de cei care trăiesc pe acest pământ. Indiferent cât de mare a fost furtuna, ea a trecut și s-a creat acel minunat curcubeu pe care deseori îl vedem și noi. Un curcubeu care ne aduce aminte de ceea ce s-a întâmplat, și negativ, și trist, că oamenii au pierit, dar că Dumnezeu și-a adus aminte de copiii săi, le-a deschis ușa, au putut ieși și viața a putut continua într-o lume oarecum recreată, dacă vreți, oferindu-i se o a doua șansă ca oamenii să învețe, generația lor, a lui Noe, copiii, familia sa, să înțeleagă că cel mai bine este să umble alături de Dumnezeu. Aș dori să închei recitind textul cu care am început. Noe era un om drept și integru printre cei din timpul lui, pentru că Noe umbla cu Dumnezeu. Multe putem învăța din ceea ce s-a întâmplat lui Noe, însă cel mai folositor lucru este să prindem această corabie a salvării prin Domnul Iisus Hristos, prin crucea Golgotei și prin puterea învierii sale. Este o unică șansă, este o unică corabie în care să intrăm noi, familia noastră și toți aceia pentru care ne rugăm și pe care îi dorim alături de Dumnezeu, să rămânem împreună și chiar dacă se anunță evenimente, cum spuneam, pe care nici nu le putem imagina la ora actuală și datorită stării de tihnă pe care noi avem astăzi, totul se va lăsa cu un curcubeu, cu aducerea minte a făgăduinței lui Dumnezeu, că există un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea alături de cei care l-au iubit pe Dumnezeu și au trăit în fiecare zi alături de El prin cuvântul Său. Doresc din toată inima ca toți cei care cunoaștem atât de bine istoria lui Noe și acelora din generația lui să învățăm, Duhul Domnului să ne învețe să umblăm cu Dumnezeu în fiecare zi. Să ne iubim semenii noștri și familia noastră, iar la venirea Domnului Iisus Hristos, să ne putem bucura de curcubeul veșniciei sale, de noul pământ și cerul nou, în care să ne găsim locurile noastre și să vedem mulți, foarte mulți, de cei care au intrat în corabie și care vor sluji pe Dumnezeu, sabat de sabat, în fiecare lună nouă, cu mare plăcere, pentru harul și mântuirea sa. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Șepreuș, județul Arad. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Marcel Țărmure.